tahu berita hangat mendominasi arena teknologi? Tak perlu susah-susah mencari kerana di amans.my, semuanya tersedia untuk anda. Merangkukan kesemua berita teknologi dalam dan luar negara, ulasan serta pandang pertama yang eksklusif di bawah satu portal, anda pasti bakal menjadi antara yang pertama tahu trend arena teknologi masa kini. Jadi jangan tunggu lagi, layari amans.my, amanz.my hari ini.
Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini podcast Aman se-JB dan juga Luke. Apa khabar, Luke?
Khabar baik. Kita dah nak habis tahun dah ni.
Baik, ini episod ni akan keluar pada satu hari bulan, insyaAllah. So, kita kira dah tahun baru lah. Selamat tahun baru kepada
pendengar. So, kantulah kita rekod awal sikit.
Kita rekod awal sikit lah. Sebab apa kena rekod awal lah? Lukman tengah, Luke akan bercuti. Kita bagi peluang lah dia bercuti apa semua. So, ini adalah tahun baru 2024 yang mana azam tahun lepas yang tak tercapai, teruskanlah mencapai tahun ini. Siapa yang nak kurus boleh kurus, siapa yang nak sadar boleh sadar, siapa yang nak apa macam-macam lagi lah. Impian masing-masing kan untuk 2024. Apa pun, at the end of the day, peace of mind juga happy lah. Semua orang nak benda tu kan. Anyway, 2024 akan banyak benda kita akan cover dengan Amans juga. Di Amans.my sendiri ada banyak perkara yang di-highlightkan. Tapi untuk episod pada kali ini, kita nak lihat juga beberapa perkara yang Amans muatkan di laman web diorang lah. Macam biasa lah kan. Salah satunya aku rasa yang perlukan perlu diberikan tumpuan yang besar. Kita pun dah cakap banyak kali pasal topik ni, Luke, adalah pasal kenderaan elektrik. Tapi ini adalah berkaitan dengan BYD. Kenderaan elektrik keluaran negara China ni, yang mana BYD bakal memintas Tesla sebagai pengeluar kenderaan elektrik terbesar dunia. Dengar pun kita macam, kalau kat Malaysia kita lihat pengeluaran BYD ni memang besar lah, memang banyak kita tengok dan sebagainya. Tapi betul ke di peringkat dunia ni orang boleh keluar dari segi apa sebenarnya? Okay, berita dia, kalau kita lihat Elon Musk sebagai contoh, kadang-kadang kita lihat dia macam dia susah sikit menerima keadaan inilah, dia rasakan macam Tesla paling harapan dan sebagainya. Tapi BYD sebenarnya dijangka akan memintas Tesla dari segi jualan EV dalam masa beberapa bulan saja lagi, dan angka jualan yang boleh dibanggakan kerana BYD masih belum menawarkan kenderaan mereka di pasaran Amerika Syarikat yang menguntungkan. Dan juga strategi BYD ialah menawarkan EV dengan prestasi yang baik tetapi pada harga yang jauh lebih mampu milik berbanding dengan pesaing-pesaing yang lain. Dan pada ketika ini BYD telah mendominasi pasaran EV di China, dan kini tiba giliran untuk mereka mendominasi pasaran dunia pula. Dan strategi pemasaran dia untuk BYD di rantau Asia ni dan juga Afrika yang belum dimasuki Tesla dilihat bakal membuahkan hasil walaupun dilabel sebagai mampu milik. Hakikatnya EV di Malaysia ni masih lagi di luar jangkauan marhain, termasuk juga BYD ni. Tapi secara keseluruhannya itu strategi BYD lah. Maksudnya dia masuk Asia, dia masuk Afrika yang mana Tesla lebih menumpukan kepada Amerika, Amerika Latin dan juga adalah sikit kat Malaysia baru masuk kan dan sebagainya kan. So in the span of few months, dia dijangka akan memotong jualan Tesla, bukan pengeluaran, jualan Tesla. Tapi tak tahulah macam mana keadaannya sebab I think walaupun EV kan quality tu different lah, dan juga ada first mile apa benda tu kita panggil look untuk Tesla ni sebab dia dah keluarkan dulu, so dia ada kelebihan lah. So look, itu dulu-dulu dia cara nak beli Tesla. Sekarang aku tak tahu impian dia macam mana sekarang ni. Impian kau masa Tesla ke kau dah tengok Auto 3 dan sebagainya ni BYD ni?
Dah lain sikit sebab dulu aku punya impian nak beli Tesla Model 3. Sekarang ni aku dah tukar nak beli Tesla Model S Plaid. So dia dah tukar sikit.
Apa bezanya tu?
Beza dia, Tesla Model S Plaid tu adalah kereta production. Aku rasa setakat inilah yang kita rekod ni adalah kereta production yang paling laju dalam dunia. The fastest production car ever made. Dan 1,000 horsepower. Dan 0 to 100 bawah 2 saat.
Kau gila, kau nak pergi mana?
Memang aku gila.
Kau dari rumah kau ke Bangi nak pergi office berapa minit je sampai kan?
Yalah, 4 minit.
Lepas tu jam.
lepas tu kena saman banyak gila. But the thing is it's about time lah for BYD. Memang kita tengok dia, they've been making strides in Malaysia especially for the past 1 year or so. Kau kena ingat ni BYD ni dia tak masuk US pun lagi tau. So dia mengingatkan aku kepada companies like Huawei, Chinese companies macam Huawei, di mana US banyak kali main kotor untuk cuba lambatkan perkembangan dan kemajuan company-company China seperti Huawei. Tapi Huawei is still strong. Dan ini satu lagi, BYD ni bukan nak kata dia disekat, tapi dia orang tak ada pun masuk secara aktif pasaran di US. But now they are poised to become bigger than Tesla. So there's only so long yang kau boleh you boleh sekat perkembangan BYD ni lah. Dan macam kau cakap tadi, dia punya strategi ni pandai. Because sekarang macam kita dah sembang banyak kali sebelum ni, kalau kita cakap pasal trade blocks, electronics block, termasuklah chip dan sebagainya, dia pun dah berterbahagi kepada dua lah basically. Blok Asia dengan blok orang putih, Europe, US dan sebagainya, Australia. So BYD banyak target Asia and also Africa. Companies ataupun regions yang traditionally lebih friendly kepada mereka. Bukan seperti negara-negara orang putih di mana kurang friendly, termasuk dari segi persepsi dan sebagainya. I mean you see Huawei phones, you see apa benda Oppo dan sebagainya kat sana kalau you compare dengan iPhone, even Samsung. So dia ada first mover advantage dekat Asia dengan Africa. These two continents, kedua-dua benua ini, berapa juta, ratus juta orang. I think about a billion. Lebih daripada 1 billion. Obviously, because China pun dah lebih daripada 1 billion. So, it's a question of one company targeting the higher value customers, the likes of Tesla, targeting Europe, North America, di mana higher value ni bukan apa sebab dia orang punya purchasing power tu lebih tinggi. Versus BYD and Co. targeting Asia and Africa with higher volume. So purchase volume, purchase ability kita tak setinggi macam dia orang for now, termasuk sebab faktor currency dan sebagainya. Tapi kita ada ramai. So they are going for the volume. So it's about time for BYD. Tesla pun dah masuk Malaysia. So okay lah untuk provide more competition dan apa harga kereta elektrik yang lebih mampu milik, walaupun semua sekarang kerajaan paksa lebih dari 100,000, but that's another thing lah.
I think dia punya strategi juga melihat kepada kalau dari segi ekonomi tu kan, dia tengok South Global dengan North Global lah. North Global ni lebih maju dengan negara Eropah dan sebagainya, South Global dengan negara yang sedang membangun Asia dan sebagainya. So I think dia ada dia post cabaran yang berbeza lah untuk EV khususnya kan. Kalau dia masuk Asia, satu adalah mungkin infrastruktur dia tidak semaju macam di Eropah. Kalau kat UK, yang kawan aku beritahu, charge electric kereta dekat tiang elektrik saja. Dia tak perlu nak station-station charging, tak payah. Buka, kau boleh ada cocok, itu senang untuk dia charge. So, diorang dah well established dan tahap kesedaran diorang in terms of power usage dan juga transition kepada electricity, electric vehicle dan sebagainya lebih tinggi berbanding negara-negara lain simply because infrastructure is there to support. So I think kalau BYD masuk ke negara sempasaran ni macam Afrika dengan Asia, we know dia akan membangunkan benda tu. It's not just about selling the car. Dia yang bangunkan EV punya industri tu di rantau ini tau. Kalau macam Tesla masuk ke Eropah dan sebagainya, dia orang masuk menjual kereta dan juga benda tu memang dah infrastruktur tersedia sebab tahap kemajuan diorang berbeza lah dengan kita dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, aku rasa macam ini macam go back zaman ICE car dulu tau. Sama ada kereta-kereta county ataupun kereta Japan, kereta Asia kan, Japanese car. Dulu nak masuk pasaran US semua, diorang selalu kata macam inferior quality lah diorang ni apa semua kan.
Ya, yeah, untuk the perception lah.
Perception. And towards the end sekarang, aku tengok Toyota dan sebagainya kan, memang besar gila di pasaran Amerika bila diorang dah berjaya tembusi pasaran tersebut. So, meaning it's a matter of time, I think, before BYD makes an entrance kepada pasaran ni dan juga mengalahkan kereta pengeluar-pengeluar kereta besar yang berada di Eropah dan juga di Amerika Syarikat ni. It's just a matter of time to me lah.
Tapi di Malaysia ni, semua ni menjadi lebih kurang moot point selagi kita ada syarat yang kita letakkan bahawa semua EV ni mesti lebih 100,000. Obviously, orang boleh nampak bahawa ini adalah the main purpose adalah untuk protect local car brands lah yang belum lagi buat EV, Pro 2, Proton dan sebagainya. Dan aku faham to a certain extent. Tapi janganlah lama sangat because dia hypocritical. Engkau nak orang adopt green technology, engkau nak net carbon by 2050, engkau nak orang kebanyakan pakai EV, buat supercharger, charger mahu satu tempat and keluarkan press release every month, mencanang berapa banyak dah meningkat dan sebagainya. Tapi kereta yang boleh jual RM80,000 kena juga jadi 100,000. I have had first hand experience dan aku dah cakap dengan some orang-orang dalaman yang mengatakan, eh, kereta ni bawa masuk, kita boleh letak harga RM80,000 tu je sebenarnya. Tapi we have to put it RM100,000 or RM102,000.
Why? Why so?
Yeah, like I said lah, because itu salah satu cara, at least it's speculated but it's quite logical. Itu satu cara government untuk protect Proton dengan Pro 2 yang belum ada EV. So sekarang ni, bila dah kau dah ada EV yang harga RM70,000, RM80,000, EV pula tu compare dengan kereta minyak lokal, lagi tenggelam lah kereta lokal. Dari dulu kita dah pakai apa cara-cara untuk mengurangkan persaingan daripada jenama luar daripada zaman Tun Mahathir. Masa tu kita letak tax tinggi yang sampai sekarang pun ada lagi. Now with EVs, that's the thing lah. Diorang memaksa semua EV dijual dengan harga lebih RM100,000. So at the same time, kau suruh langsung pakai. So tak apa, so, until... kita bagi time untuk Proton Pro 2 buat EV, but don't take too long lah. Kau nak sampai bila-bila, sampai bila kita nak berdepan dengan harga EV ni yang mahal.
Kalau kita baca berita yang pernah keluar, 2025 diorang target macam Pro 2 dan sebagainya untuk keluarkan kereta EV, tapi kita tahu tahap bukanlah mempersoalkan, mungkin tahap kualiti yang diorang bersesuaian dengan harga yang diperlu jual, sebab diorang kena jual pada harga yang berpatutan, sebab otherwise because that's, orang melihat jenama tempatan ini adalah untuk serve the local market, right? Normally. So, harga dia kena local market lah. Macam Pro 2 memang terkenal dengan kereta compact dan sebagainya. Dan harga dia adalah match dengan kualiti yang ditawarkan. So, sebab tu dia nombor satu lagi dari segi perkongsian pasaran dan sebagainya. So, untuk EV, kita belum tahu lagi siapa yang boleh menang. Dan lebih-lebih lagi, macam Pro 2 sekarang di bawah syarikat dia besar, DRB dan sebagainya. Maaf, apa? To Proton,
oh to Proton,
Sam
okay.
Rabi,
Aku
Sam
cakap
Rabi,
Pro 2,
ya,
okay.
Sam Rabi pun dah beli syarikat induk Pro 2, so Pro 2 akan masuk, akan belum final lagi, akan masuk bawah Sam Rabi, so therefore dia lagi besar untuk benda tu, sebab di bawah syarikat induk tu Pro 2 is the money making company dalam dalam anak syarikat tu, so besar. So dalam game EV tak pasti macam mana, sebab syarikat besar dia tu nanti kalau Sam Rabi dah ambil alih sepenuhnya, dia akan ada say apa dia nak buat, sebab Sam Rabi pun kita kena ingat dia juga pembekal kepada kereta-kereta premium seperti BMW yang ada kenderaan elektrik juga. So ini juga kepada peranan ke mana hala tuju diorang. Mungkin juga dia akan give and take, dan pada masa sama dia nak juga Toyota punya kepakaran dan sebagainya dari segi EV. Itulah tujuan pengambil alihan yang berlaku. So itu until benda itu berlaku dan juga EV itu dikeluarkan dari kereta tempatan, kita masih belum predict harga akan turun di bawah 100,000 lah kan.
I think two quick points lah. Nombor satu is aku sedia untuk bagi chance kat Proton dengan Pro 2. Bila diorang keluarkan EV pertama diorang, kita akan bagi satu grace period, maybe one, the first one or
Oh,
two or
kita
two or
lagi
three.
eh?
Yeah, I mean, kita patut bagi grace period
Okay.
of 2 or 3 years kalau kita ada sedikit quality yang kurang lah macam kau cakap tadi. Even Tesla pun masa mula dikeluarkan kereta pertama dia, I think 2007, 2008, something like that. Ada learning curve lah yang memang akan ada benda-benda yang kurang sikit because it's hard to make a car and it's hard to make a totally new car on a different platform, EV semua. Jadi kalau quality kurang pun kita boleh maafkan sikit, tapi just get it going first. Point number two is aku tak tak begitu concern because you see, Proton banyak juga ambil technology learnings daripada Japanese companies. Pro 2 pun sama. Kita dulu kita ada Proton Daihatsu, Pro 2 Daihatsu dulu, kita ada Proton Mitsubishi. So orang-orang dalaman juga cakap is they are also waiting for the technologies daripada Japanese counterparts diorang. So kita yakinlah sikit, adalah sikit quality daripada situ because they're taking from the Japanese counterparts. Proton pula dah di backup dengan nama-nama besar seperti Geely. So I don't think if there are any quality issues is going to be such a big one. Cuma please get it going, sebab dulu masa memula kata 2024, now dah push 2025, masuk 2024 nanti hujung-hujung ke apa, tak mustahil dia kata 2026. But all this while kita akan berdepan dengan harga kereta EV yang unnecessarily high because we are waiting for you, the whole world is waiting for you. So the sooner the better lah.
Yep. Okay, itu tumpuan utama kita berikan tumpuan lah, dan juga fokus kepada episod pada kali ini. Kita akan melihat seketika selepas ini dengan fokus kedua, sebab ada berita yang besar menanti untuk soal keterjaminan makanan. Ini bukan benda baru kita bincangkan, tapi apa lagi inovasi yang perlu ada untuk kita memastikan 2024 kita tidak berdepan dengan famine, kebuluran ataupun kekurangan bekalan makanan dan sebagainya selepas ini.
Anda nak beli permainan video atau menonton filem di wayang tapi anda tak pasti sama ada berbaloi atau tidak, Axis.com boleh bantu anda. Axis.com memberikan anda segala informasi yang anda perlukan dari berita pelancaran, ulasan permainan video serta ulasan filem. Jadi anda tidak perlu lagi pening-pening dalam memilih permainan video mahupun filem terbaik untuk anda. Apa tunggu lagi? Layari Axis.com. AKSIZ.com sekarang.
Okey, kembali semula podcast Saman. Ini ada satu berita yang aku rasa sangat menarik, Luke. Sebab nanti aku ceritakan kenapa. Sebab, okey, dia ada satu research ni aku baca semalam. Dan juga, berita lah. Dia mengatakan bahawa 2024 akan ada cabaran dari segi pengeluaran makanan disebabkan oleh fenomena El Nino. Dan juga beberapa perkara lain yang akan membantutkan keterjaminan makanan dunia. Maksudnya gandum, bijirin dan sebagainya sudah siap ada terganggu disebabkan oleh perang di Ukraine. Dia akan makin terganggu dengan perubahan iklim termasuk juga fenomena El Nino ini. Okey, tapi beritanya bukan pasal benda tu. Beritanya adalah pasal penyelidik Sweden. Dia memperlihatkan tanah bioelektronik yang mempercepatkan pembesaran tumbuhan. Dan juga sudah pasti ini antara cabaran utamalah yang dihadapi oleh dunia. Pada ketika ini bukan Malaysia saja dunia. Dan juga para penyelidik telah berjaya mencipta tanah bioelektronik yang menggabungkan tanah biasa dengan komponen polimer yang dinamakan sebagai PEDOT yang secara lazimnya diperlihatkan dalam perkakasan seperti pengimbas dan juga paparan OLED. Sama seperti perkakasan-perkakasan lain, penggunaan PEDOT dalam tanah bioelektrik ini adalah untuk mengalirkan kuasa elektrik di dalam tanah dan juga diuji dalam lot hidroponik. Tanah bioelektrik ini digunakan untuk menanam biji benih barley setelah sedikit tenaga elektrik ataupun 0.5 volt dialirkan di dalamnya. Dan juga kajian oleh para penyelidik ini mendapati biji benih barley ini mula tumbuh 50% lebih cepat berbanding dengan biji benih yang tidak menerima kejutan elektrik tersebut. Okey, sounds agak complicated, tapi kalau dah dikomersialkan dari segi pelaksanaan anda sebagai executioner, mungkin akan lebih bantulah dari segi pembesaran. Meaning, kalau ini berjaya dalam economy of scale yang kita nak jalankan, lebih cepatlah kita hasilkan tanaman dan sebagainya. Cuma adalah faktor kos lah, faktor pelaksanaan lah. Sebab pertanian ni macam dekat Malaysia, contohnya kan cabarannya adalah it's not about inovasi tau. Inovasi is there. R&D is there on the bookshelf dekat some university dah kaji. Cuma execution. Sebab ramai yang sudah biasa dengan benda-benda yang tradisional dan sebagainya. So bila nak mengubah benda ini kepada satu benda yang baru, ada one of cost dan sebagainya, dia akan menjadi cabaran yang besar untuk petani-petani dan sebagainya. But I think this is a good news for the future untuk tanaman dan juga keterjaminan makanan. Sebab the cepat turnaround time untuk penghasilan makanan dan sebagainya, dia lebih cepat kau boleh kumpul stok dan juga memastikan bahawa terjaminlah bekalan makanan dan sebagainya. I don't know. I think this is a good news. Cuma it's a matter of execution. Sekarang negara yang dapat ni adalah negara Sweden, negara yang maju, negara moden. Nak membawa teknologi ini kepada pengkomersialan di peringkat dunia, I'm sure adalah pattern dia dan juga adalah cabaran-cabaran ni kan. Cuma aku rasa aku agak excited dengan news ni lah. I don't know. But what do you think?
Yeah, I think that setiap beberapa dekad akan ada satu kemajuan teknologi yang betul-betul revolutionary dan transformational yang mengubah kehidupan manusia secara keseluruhannya. And I think this has the potential to be one of them. Of course, it's great news. Think of macam mana kita boleh pakai benda lah ni. Macam aku dah mention tadi, tak payah ambil banyak pula. Kalau kita ambil dalam kes Malaysia ni, kita ambil jagung, soya, padi, tiga tu pun dah memang boleh revolutionize sangat-sangat. Because for I don't know, God knows how many how long kita duk cakap pasal food security, kita duk cakap pasal kita ni kena depend kepada negara lain untuk dapatkan some commodities, some tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran. Jadi bila kita, as we've seen over the past maybe 2 tahun, bila ekonomi dunia ni goyah sikit, kita dah kelam kabut. Negara berperang, negara ini stopkan ekspor dia. Kita punya kat sini kuantiti kurang, harga naik. Kita punya self-sufficiency rate, self-sufficiency rate ni SSR ni kita dah banyak kali ulang. Tapi bagi orang yang tak familiar is how much of satu-satu benda tu yang kita hasilkan sendiri versus kita consume. So kita punya self-sufficiency rate padi atau beras adalah 63% lebih kurang. Maksudnya 163 tu berapa? 37% lagi kita kena import daripada luar negara. So bila kita import, kita terdedah kepada macam-macam risiko lah. Kalau tiba-tiba harga naik, kalau tiba-tiba production kat negara tu turun, dia sekat export, which is what India did not too long ago, kita dah sangkut, tak boleh. Sayur pun lagi rendah sebenarnya. Kita punya self-sufficiency ratio kurang daripada 45% pun. So banyak lagi sayur yang kita import dari luar. So dengan tanah baru with teknologi ni, kita tak payah tengok banyak lah. Kita cuba try tanam jagung, soya. Sebab apa? Jagung dengan soya buat dedak, efek harga ayam. Baru ni bila ada supply disruption of bahan-bahan nak buat dedak ni, makanan ayam ni seperti jagung dan soya, harga naik, harga ayam kita semua satu Malaysia naik. So yep, semua kelam kabut. So kita tengok ada chain reaction dekat situ. Rice, of course lah. Kita tengok kalau kita duk depend kepada negara-negara seperti Thailand dan sebagainya, akan naik juga. So benda ni dia punya efek dia chain reaction, monumental, dia compounding. Dan kalau kita boleh dapat this technology sooner than later, is one of the key ways untuk kita selesaikan masalah kos hidup yang semakin mencengkam setiap tahun.
Yep, betul. So benda tu sebab again macam aku cakap banyak kajian kita macam UPM kan. Come on, UPM ada banyak kajian sebenarnya yang ada di rak buku. I've interviewed some of the researchers semua. Memang ada, cuma pelaksanaan. Contohnya bila kita nak buat skala ekonomi padi kan, kita nak buat konsortium dan sebagainya. Ini salah satu contohlah. Ini berdepan dengan cabaran sebab petani kecil dah biasa buat secara tradisional. Jadi bila kau nak gabungkan semua mereka tu, of course lah dia ada isu sikit dan sebagainya. Sebab kenapa gabung? Supaya penghasilan kau itu boleh dipertingkatkan dari segi skala dan juga optimumkan sumber. Okay? Itu belum masuk lagi smart farming dan sebagainya. Sebab dan isu tanah pun satu lagi tahu, look. Isu tanah ni sebab kat Malaysia ni, I'm not sure negara lain macam mana. Isu tanah kat Malaysia ni kalau dia buat kerajaan negeri, jadi dia orang akan keluarkan license sewa pajak lebih kurang lah, nama dia TOL. Jadi bila orang buat benda ni, diorang akan buat secara tradisional, tanaman sayur-sayuran dan sebagainya, dan diorang tak ada effort untuk memajukan kawasan tersebut dengan teknologi sebab dia tahu itu bukan tanah dia pun. Tanah kerajaan negeri yang setiap don't know, few years kena renew license dan baru tentu kau boleh dapat lagi tanah tu. Macam itulah. So, jadi ini pun antara cabaran kepada petani-petani lah. But anyway, benda ni kena ada lah. Dan semua research, kajian-kajian kita yang ada di rak buku, yang dibuat oleh, I don't know, pengkaji-pengkaji di universiti dan sebagainya, perlu dipraktikkan. I'm sure ada dia dipraktikkan. Cuma tahap mana? Sebab I don't want it to be just a pilot project. Aku bagi contoh, aku from Felda kan. I've seen so many pilot projects yang dijalankan yang end up dia tak boleh diwujudkan dalam skala. Contohnya, nak memperbagaikan tanaman kontan instead of just sawit. Tanam benda yang biasa. Kita tengok dia, honeydew lah sebagainya. Dia jadi projek perintis saja. Dia tak boleh dikembangkan pada skala ekonomi yang lebih besar sebab kau nak kena push. Push ni in terms of lepas kau dah hasilkan, kau nak kena tambah lagi. Lepas tambah, kau kena make sure ada market, access kepada market dan sebagainya. So, banyaklah 360 kena buat. Dan ini, it took a lot of effort dan juga kerjasama lah. So, again, it's complicated tapi it's not impossible. So boleh buat. But dia tak boleh just dasar je lah. Kena ada sambutan daripada pihak industri dan juga semua stakeholders yang terlibat dalam pertanian. Dan dev barulah aku rasa at the end of the day, benda tu akan menyelesaikan masalah ketersediaan makanan kita yang lebih besar lah benda ni. Sebab kadang-kadang orang tak nampak tau. Pasal it's so easy for you to go to supermarket kan. Kau rasa macam ada je makanan tu kan. Up to the level yang kau rasa bila tak ada, oh ini disorokkan. Padahal memang betul-betul terganggu gangguan tersebut. Sebab tu kita kena tengok benda ni. Dan aku dah kongsi sikit je lagi look. Aku pernah interview salah satu usahawan aqua farm di Sabah. Dia kata masalah kita adalah bukan penghasilan makanan kadang-kadang tau. Kita hasilkan cukup. Kita punya masalah adalah kita tak ada gudang simpanan yang mencukupi. Gudang simpanan maksudnya dia bagi contoh-contohlah itu adalah lobak. Dia bagi, lobak dia boleh harvest dan dia bersimpan up to 6 months dengan syarat ada gudang yang bersesuaian lah dengan pendingin hawa apa semua sebagainya. Kita tak ada benda tu. Benda ni kerajaan boleh buat di setiap kawasan dan sebagainya supaya kita ada dan juga boleh simpan dan boleh, it's good untuk macam penuaian Januari, it's good for the next 6 months. Kalau kau tak ada benda tu, dia hanya bertahan tak sampai 2 bulan pun. Itu pun adalah food security dan juga teknologi yang boleh, benda tu simple je kan, tapi tak boleh dibuat. So ini antara perkara-perkara lah yang perlu dilihat lah, I think kan.
Okay, so kita hantar klip ni nanti dekat Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan.
Ya,
yeah.
Okay. So dia sponsor. Lepas tu bercakap pasal penyelesaian . Anyway, kita bertindak sekali lagi selepas ini segmen ramalan. Ini sangat menarik. Siapa peminat-peminat Apple macam Ibrahim Sani dan juga yang lain-lain. Ini berita pasal Apple selepas ini.
Membaca itu jambatan ilmu. Jadi bacalah dengan tazkirah.com. Menyajikan bahan bacaan Islamik yang ringan, santai serta padat dengan panduan gaya hidup berteraskan Islam, tazkirah.com pasti mampu mengisi jiwa anda sebagai seorang Muslim. Mari tingkatkan diri menjadi Muslim sejati hanya dengan tazkirah.com. tzkrh.com sekarang.
Okey, kembali semula podcast Saman. Ini adalah berita yang aku rasa semua orang dah tahu pasal Apple Watch. Apple Watch ni dia ada satu syarikat yang mendakwa mereka, Apple Watch ni lah, Apple telah pun meniru pattern mereka ataupun ciptaan mereka untuk menguji macam Apple, kita ada video kan. Siapa yang pakai Apple Watch Ultra 2 dan juga Apple Watch 9 yang latest lah kiranya, dia ada satu ni untuk blood, untuk mengukur kadar blood oxygen. Dia punya aplikasi lah ataupun dia punya dalam peranti tu yang benda itu dikatakan meniru satu syarikat ini, dan syarikat itu telah pun membawa kes ke mahkamah dan juga diorang menang dari segi untuk menahan Apple dari terus menjual peranti tersebut, dua peranti itu, Apple Ultra Watch tu dan juga Apple 9, Watch 9. So tapi Apple baru-baru ini dia berjaya untuk meminta mahkamah rayuan untuk menghentikan sementara perkara tersebut. So therefore dia boleh jual sementara menunggu perbicaraan diteruskan. So now point aku adalah it's not about the case saja tau, sebab Apple has been known dengan kes-kes sebegini, infringement patent, punya pergaduhan peringkat perundangan dan sebagainya. Dan juga ada kes-kes yang mana mereka didakwa mengguna pakai syarikat-syarikat kecil untuk mendapatkan teknologi tersebut secara bukan secara commercial, meaning dia tak nak bayar lah. Dia macam sama ada curi pekerja-pekerja mereka masukkan ke dalam Apple ataupun curi teknologi tersebut secara yang to them they deem it as legal. So tapi bila kau masuk ke perundangan, patent biasa kan dia complicated kan perundangan ni kan. So dia orang boleh menang lah dan sebagainya. So but aku tanya Luke dulu, but how do you see the whole situation benda ni? Sebab macam aku cakap, Apple is not the first time benda ni. Dia pernah bergaduh dengan Samsung pun pasal patent pun untuk smartphone dan sebagainya. Masa 2018 baru habis 7 years of bergaduh pasal benda patent dan sebagainya. So this is not the first time. Bukan saja syarikat kecil, syarikat besar pun digaduh, syarikat dekat mana-mana negara pun diorang gaduh pasal benda ni. Is it just a normal thing untuk syarikat sebesar Apple berdepan dengan benda ni, ataupun memang kau rasa syarikat besar ni dah ada monopoli yang lebih, kuasa yang lebih, so therefore dia memang ada tendency untuk melakukan benda-benda seperti ini?
Oximeter nama dia. Oximeter ni ramai orang makin familiar lepas COVID lah itulah. Sebab masing-masing nak beli oximeter, nak ukur oksigen kat dalam darah. Aku rasa this case ada potensi untuk menjadi salah satu case yang set a very big precedent. Macam mana kita handle some things dan apa yang accepted and not accepted dalam memperkenalkan produk dan teknologi baru bergerak ke hadapan. We've had a few, to me, very monumental cases yang set precedent selepas itu, and Apple is almost always at the center of it. This is one. Number two is dulu masa Apple bergaduh dengan FBI sebab dia tak nak releasekan information penjenayah, I think San Bernardino. So itu menjadi satu precedent yang sangat monumental, sejauh mana kau sebagai company protect data pengguna dan privacy kau sehinggalah kau boleh menidakkan pihak berkuasa untuk menyiasat jenayah sekalipun. And baru ni, and I'll touch on this a bit later, satu lagi kes yang aku rasa akan set presiden yang sangat besar adalah New York Times versus OpenAI. Di mana OpenAI dah saman New York Times. New York Times saman OpenAI because New York Times cakap dia don't guna artikel New York Times untuk train model AI. So, ada very few monumental cases that really set precedents. And I think this could be one of it. The thing is, it's hard to say because, okay, Apple baru file emergency motion yang membolehkan dia continue dulu for now sebab dia nak kerja New Year, babe. New Year dia nak ship dia punya apa, macam kau cakap tadi, Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2. Kalau dia miss window Christmas New Year ni memang teruk because that's a key window for them. Satu question yang aku ada adalah, ini adalah pergaduhan, pertelingkahan pasal oximeter dalam Apple Watch, iaitu kebolehan untuk mengukur oksigen dalam darah. Tapi Apple dah letak some sort of capability untuk ukur oksigen dalam darah ni sejak tahun 2020 lagi. Dan dekat 4 tahun dah. Since Series 6. So why now? So that's one question lah. Why now? Tapi Massimo tuduh selama ni Apple duk curi pekerja dia. Lepas tu dia melalui pekerja tu mencuri teknologi oximeter dia dan kemudian letak dekat dalam Apple Watch. Apple pula cakap Massimo ni dia sebenarnya nak clear the way. Sebab apa? Dia nak saman ni, dia nak clear the way untuk diri dia sebab dia pun nak keluarkan smartwatch juga. So dia nak kata Apple, okay, we tak boleh buat, kita nak keluarkan kita punya smartwatch. So it remains to be seen. Case ni masih lagi akan dibicarakan walaupun for now Apple dah boleh continue to jual. Pada aku senang lah. Apple ni syarikat paling kaya dalam dunia, babe. Diorang boleh easily develop diorang punya own software dan hardware. It's mostly software lah, blood monitoring ni. It's some hardware but mostly software. Kalau dia nak buat, it's not really hard for them. They have unlimited resources. They have pakar yang begitu banyak. The best in class. Diorang the best in the world. Duit ni tak habis-habis makan. So kalau setakat development cost tu software untuk hasilkan hardware, it's not something that's too much of a worry for a company as rich as Apple. So kalau betul, kenapa engkau macam nak curi teknologi orang lain? If betul lah. Maybe sebab dia nak cepat. But I think whatever that's decided, it's going to be a good precedent. But ke mana pun case ni pergi, sama ada Apple menang ataupun Apple kalah, it will not make a difference to Apple. Because satu, of course, dia kaya gila. Orang still akan beli barang dia. Engkau pun sampai sekarang masih lagi pakai Apple Watch kat phone kau, iPhone. We are recording this through your MacBook.
Why then, are you attacking me?
Then, no, they're not attacking, just stating facts. Dan macam aku cakap, they have the software and hardware capabilities, they have the manpower untuk buat dia orang punya sendiri. Tak ada masalah. Aku rasa the last big development yang betul-betul Apple kena kowtow adalah USB-C iPhone 15. Yeah. So this will make barely
make a dent lah. Itu pun kalau kau guna yang lain, I heard dekat Euro, dia kalau kau guna yang lain, Apple tak terima. So dia kena, kau kena USB-C dia juga.
Tetap kan, tetap macam nak the last punch kan. And then kalau kau perasan, actually iPhone 15 punya USB-C dengan iPhone 15 Pro ke atas punya USB-C lain. So dia punya speed pun lain, dia punya ni pun lain. So dia tetap nak juga kan. But it will barely make a dent lah. But it will be interesting to see, untuk kita tengok where this case goes. Sebab dia akan set precedent untuk semua company lain, sejauh mana kau boleh ambil teknologi orang untuk buat the technology as your own. Sebab to a certain extent, maybe kau boleh ambil some dan you kembangkan sendiri via your own proprietary technology. Yeah. But how much, what's the limit? So this is the first case yang aku tahu yang seumpamanya. Menarik untuk kita lihat ke mana dia pergi.
Dan juga itu bukan sahaja case yang dihadapi oleh Apple. Apple pun berdepan dengan case anti monopoli di Jepun pun. Sekarang ni Jepun dah follow suit apa yang in fact US pun. US dan juga Europe cuba lakukan anti monopoli ni, sebab diorang katakan macam App Store ni dikawal dan juga restrict certain benda dan juga memberikan kelebihan kepada apps yang ada kaitan dengan Apple dan sebagainya. Ini pun case Google pun berdepan dengan benda yang sama. So kalau benda ni berjalan di Japan, ini juga memberikan taparan yang hebat lah kepada Apple untuk meneruskan lah jualan produk mereka dan juga mengembangkan pasaran produk mereka. Sebab Apple tak silap aku lagi berapa tahun ataupun tidak lama lagi akan berdepan pertukaran CEO ya. Dan mungkin ini akan dilaksanakan di, aku pernah baca artikel kemarin kot, siapa yang kemungkinan akan mengemudi Apple selepas ini, selepas siapa punya CEO sekarang ni?
Tim Cook nama
dia. Tim Cook ni melepaskan jawatan dia sebab dia kata dia akan kemudi Apple hanya 10 tahun ya. Sekarang dah 12 tahun dia kemudi. So dia dah cakap dah dia akan melepaskan dan juga memberi kepada internal ni ada 4 VP yang disenaraikan dari itu. Termasuk juga chief technologist dia lah, apalah semua. So selepas ini kepimpinan Apple mahu ke mana dan apa strategi mereka, itu juga akan memainkan peranan penting ke mana hala tuju Apple lah. But it is very interesting to see all these cases. Macam aku cakap, ada set precedents kepada banyak benda dan juga dia akan jadi macam interesting lah untuk battle benda ni sebagainya kan. Okay, itu segmen ramalan kita. Kita melihat kepada case tersebut dan sudah pasti ini masih ada berlanjutan. Macam biasalah, kalau case dengan Samsung pun 7 tahun, tak mustahil case ni bertahun-tahun juga untuk diselesaikan. Okay, kita bertindak sekali lagi selepas ini segmen yang baik dan juga buruk dalam podcast Amans.
Orang sekeliling asyik kata anda tak cukup bergaya. Apa yang perlu anda buat untuk kekal trendy? Layarilah Tajria. Di Tajria, kami bawakan anda pelbagai artikel dan informasi gaya hidup seperti kesihatan. Lebih menarik lagi, anda juga boleh menulis petua dan tips di bawah foto yang sama. Layari dan sertai komuniti Tajria hari ini hanya di tajria.com. TAJRIA.com.
Okay, kembali dalam segmen baik dan juga buruk. Aku ada satu je segmen baik, aku tak ada segmen buruk. Tapi nanti look, kalau aku ada, kalau kongsi yang baik dulu. Ini juga ada di Aman Sok Main. TikTok Shop committed membangunkan community bekerjasama dengan Yayasan Wilayah Persekutuan menyokong 30 usahawan mikro. Aku baca sikit je berita dia. TikTok Shop ni menjalankan kerjasama dengan Yayasan Wilayah Persekutuan untuk membantu golongan yang berpendapatan rendah dan kurang bernasib baik, dan program ini bertujuan membantu perniagaan mikro, kecil dan sederhana untuk menjana pendapatan. Dan sudah pasti pihak TikTok Shop dan juga Yayasan Wilayah Persekutuan membuka peluang kepada 30 usahawan kecil tempatan yang terpilih untuk belajar dengan lebih mendalam tentang platform yang bakal digunakan kelak, bagaimana ingin menggunakannya agar ia dapat digunakan berterusan dalam jangka yang panjang. Dan juga sudah pasti ini kelebihan. Okey, kenapa aku rasa benda ni macam baik? Sebab bila TikTok Shop keluar, pasaran yang besar mereka adalah di Asia, termasuk Indonesia, Malaysia dan sebagainya. So apabila Indonesia mengharamkan TikTok Shop, mereka berdepan taparan yang besar sebab Indonesia adalah besar. So apa dia buat adalah akhirnya dia membeli pegangan ataupun membuatkan satu syarikat bersama dengan Tokopedia, syarikat lokal Indonesia, untuk membangunkan dia win-win dah. Mana TikTok Shop tu dapat berniaga di situ melalui platform yang lain, dan pada masa sama Tokopedia, syarikat-syarikat tempatan ini terjamin dari segi jualan mereka dan sebagainya, dan cakap tempatan juga dapat kelebihan. So Indonesia dah buat benda tu. So that, kat Malaysia ni small je, ada 30 tak banyak pun, kira macam CSR je lah. But I think it's a good start. So we need more of that untuk TikTok Shop lebih responsible kepada community. Maknanya bila dia keluar TikTok Shop ni, mungkin ada kelebihan kepada certain, to certain extent kepada usahawan kita, tapi kita we need more supaya usahawan kita dapat dibantu. Sebab untuk platform-platform edarkan tempatan macam Avana ke dan sebagainya untuk melawan TikTok Shop susah lah, pasal the skill is there untuk TikTok dari segi user kan. So maknanya kita kena guna macam mana Indonesia buat supaya kita juga boleh menang bersama-sama lah. I think it's a good news, it's a good start untuk kerjasama yang lebih erat di peringkat tempatan. Yeah,
oh,
I think that's
ni,
a good news.
Ni nak ambil hati kerajaan lah ni, sebab kerajaan tu cakap nak ban TikTok Shop, nak ambil hati lah ni. Working with local organisations, giving back society,
pessimist
kan?
Lah.
aku rasa apa orang cakap cynical, bukan cynical, apa yang critical tu, skeptik. Okay, tapi apa apalah, baguslah, good. Aku punya baik lain. Senang ke? Xiaomi nak keluar kereta.
Wow.
Wow.
Electric
and
lah.
Of course it's an EV lah. Of course it's an EV. Takkan tiba-tiba nak keluar kereta minyak lah, memang tak lah. Xiaomi SU7, kau Google sekarang, dia sebiji macam Porsche Taycan. Memang semak ah.
Berapa pula nak jual tu?
Ah, itulah, tak tahu lagi lah. So very early days, dia dah keluar dia punya rendering, dia dah nampak dia punya gambar, dia memang macam Porsche Taycan sebiji. Obviously ni baik. Okay, kita tak tahu lagi harga lah, mesti mahal dia. The obvious reasons why ni baik, meningkatkan persaingan, bla 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 bla, tu kita tahu lah, tu of course lah. Cuma satu yang aku rasa ni baik kan, satu sisi yang different, sebab apa tau? Sebab kita ni sekarang berada di satu tempoh yang sangat baik untuk kereta EV, where innovation dan creativeness dan keberanian masih lagi on the rise. Not too long ago, aku tanya soalan, untuk telefon, smartphones, have we hit peak smartphone? I think we have hit peak
we
smartphone.
Have. Yeah.
Sebab
Yeah.
masa mula-mula dulu kan, orang still berani buat flip. Lepas tu ada Sony Walkman lah, lepas tu ada macam-macam slide swivel, apa benda semua.
Dulu aku guna Sony Shake.
Ah, shake
Oh,
lah,
best
apa
tu.
Benda. And then 2007, Apple announced the first iPhone and then change the world. Sekarang ni semua orang buat semua full touchscreen, tak siapa berani buat lain. Baru ni adalah sikit Samsung buat apa full flip, which is very good. Tapi aku tak rasa dalam dunia smartphone, company-company ni berani dan daring macam dulu untuk do like dramatic designs, untuk tengok sama ada orang suka ataupun tidak. Berbeza dengan dunia EV, di mana baru nak start, Tesla yang dah lama sikit tapi baru nak makin besar, baru nak masuk Malaysia, rest of the world, and then we have Xiaomi, we have BYD yang agak baru, we have Neta, macam-macam. So it feels like sekarang ni dia masih lagi di experimental phase daripada semua segi, daripada segi design, daripada segi features, daripada segi bentuk, daripada segi power dan sebagainya. So it's very exciting, bukan saja Xiaomi ni sebab dia akan provide competition, tapi aku nak tengok macam mana Xiaomi ni push dia punya design dan sebagainya untuk menjadi daring dan bukan just another car yang boring kan, cuma compete siapa horsepower lagi tinggi je ataupun siapa range paling tinggi je, macam sekarang
Yeah.
phone siapa kamera lagi power tu je. So
So
very
tak,
exciting.
Ada possibility juga Apple akan keluarkan kereta dia lah, EV kan.
Ah, itu dah lama dah tak ada lah. Knowing Apple, I don't think they will do that lah. Apple satu company yang memang akan fokus in a few stable of dalam stable of a few
I never
products
know
sahaja.
babe, new CEO gila. Dulu pun dia kata nak keluarkan pensel tu, lepas lepas mendiangnya meninggal, dia keluarkannya pensel tu balik.
Aku tak rasa itu identity dan DNA Apple. Apple ni dia bukan macam Samsung yang dia berani nak keluar macam-macam. I might be wrong, but a car I think is pushing it too much lah.
Yeah.
Okay, tu baik aku untuk minggu episode ni.
Buruk.
Buruk aku macam aku nak mention sikit tadi dah. New York Times saman OpenAI. Sebab apa dia saman OpenAI? Sebab OpenAI ni ChatGPT dan in fact banyak large language model ataupun AI chatbot lah kalau kita nak refer sebagai senang. Dia train bot tu, whatever you want to call it lah, dia train model tu berdasarkan teks-teks yang memang dah sedia ada. So teks-teks yang sedia ada ni sasah lah, kebanyakan daripadanya adalah news articles lah. Macam dia nak tahu apa jadi tahun 2000, tahun 1950, tahun 2008, things like that. So dia akan train the models based on web articles or whatever. So New York Times kata, OpenAI dan ChatGPT pakai dia punya articles tanpa kebenaran untuk train. Baru early days, as of kita record ni lah. I don't know what's going to happen in the next few weeks. Dan aku kita akan tunggu dan lihat. Tapi aku rasa it doesn't set a good precedent.
For
Sebab,
New York Times.
Yeah, I don't
Yeah,
agree.
yeah.
Sebab,
Yeah, yeah.
Okay, first of all, apa lagi yang AI nak train diri dia melainkan web articles? Dan maybe orang yang detractor akan cakap, ya, yeah, boleh, tak ada masalah. Tapi kau bayarlah pada New York Times. I'm like,
But New York Times memang subscription based.
Yeah, it's subscription based.
Kalau kau
itu
dah
satu
subscribe.
point ada. Itu satu point yang ada. Tapi if the technology is for the benefit of humanity dan juga dia boleh mengembangkan pengetahuan AI
no, wait.
language
AI,
model.
Adakah AI bypass the subscription? Tak kan? They subscribe, right?
I'm not sure how they did it. Tapi basically dia pakai library New York Times, which means I think they did bypass the subscription lah. I don't know whether it's as simple as one guy from OpenAI, Sam Altman ke apa benda ke, bayar je lah berapa bulan-bulan ni, lepas tu kita copy, kita train. I don't know how they did it. But the concept is they train on the library, and New York Times punya main concern yang aku faham adalah sebab kita ni punya content berbayar. So kalau kau buat macam tu, orang boleh dapat kita punya artikel tak bayar. So you bypass that. Tapi aku rasa generally speaking, it's more negative than positive untuk perkembangan teknologi dan perkembangan AI, because once you make it hard untuk kita mengembangkan knowledge manusia and accessibility kepada knowledge, then this will probably set a precedent yang akan menyukarkan company AI atau sekurang-kurangnya melambatkan diorang untuk mengembangkan teknologi diorang.
I agree.
But we'll wait and see. Aku tak kata New York Times punya point tu semuanya rubbish. Aku rasa dia ada some good points. But talking about cases yang sekali-sekala akan really set the precedent, this one really set the precedent lah. Kita akan tunggu dan lihat.
Ya, yeah. Okay. Itu adalah antara perkembangan yang kita bawakan dalam episod pada kali ini. Episod akan datang, lebih banyak perkembangan kita boleh bawakan di Aman Sound Mind. Luqman akan bercuti. InsyaAllah kita akan ada episod juga nanti, jangan risau. Mungkin terlambat sikit lah kot. Tapi akan adalah di Aman Podcast. Okay, sign up untuk GB dan juga Luq. Bye-bye.
Ingin tahu berita hangat mendominasi arena teknologi? Tak perlu susah-susah mencari kerana di amans.my, semuanya tersedia untuk anda. Merangkukan kesemua berita teknologi dalam dan luar negara, ulasan serta pandang pertama yang eksklusif di bawah satu portal, anda pasti bakal menjadi antara yang pertama tahu trend arena teknologi masa kini. Jadi jangan tunggu lagi, layari amans.my, amanz.my hari ini.